cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Smirenje, najkraći put ka spasenju, koje je održao u nedjelju 29. jula 2012. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Pomaže Bog, braći i sestre, evo nas opet ovdje u prelepom ambijentu ovog svevrsnog amfiteatra ispred ove predivne crkve i velike svetinje manastira Podmajina. Ove večeri odabrali smo temu koja nosi naziv Smirenje, najkraći put spasenja. Odmah na početku mog večerašnjeg obraćanja moram da se prisjetim onih riječi svetoga Jovana Lestvičnika, koji je objašnjavajući koliko je to čovjeku moguće vrlinu smirenoumlja, smirenja, rekao onu čuvenu rečenicu: onaj čovjek koji pokušava da sam običnim riječima pokuša objasniti tajnu smirenoumlja i samo na jedan svakidašnji obični način, znači samo govorom ili predavanjem, prosvjeti one koji slušaju, čini isto ono što čini čovjek koji hoće da opiše nešto nekome, što ako taj čovjek u svom ličnom životu nije okusio, ne može lako shvatiti. I osim toga, same ljudske riječi su toliko nemoćne i toliko slabog dometa da ne mogu iskazati same sobom tajnu nijedne bogočovječanske vrline, a čini mi se pogotovo ne mogu iskazati tajnu svetog smirenja. Jer smirenje je na neki način prva bogočovječanska vrlina i temelj svih drugih evanđelskih vrlina, isto onako kao što je gordost prvi grijeh i prvi u lancu svih grijehova koji čovjeka odvode od Boga. Stoga moje večerašnje predavanje će imati samo jedan cilj, da kroz podsjećanje na tumačenje svetih otaca crkve pravoslavne, bar do nekle se pokušamo prisjetiti i podstaknuti jedne druge da se podvizavamo u tom najblaženijem i najvažnijem podvigu za spasenje čovjekovo, za prosvjećenje i preobraženje njegove duše, a to jeste podvig neprestanog smiravanja, samoukorevanja, podvig vježbanja u smirenom mudriju, kako bi se vježbajući u nas nastanila milošću Božijom ta blagodat smirenja i kako bi ono postalo naša druga priroda, istinska, prava priroda, i kako bi se mi utvrdili kroz to neprekidno vježbanje i samoprinuđivanje u usmjeravanju samih sebe i samo ukorevanju samih sebe. Do te mjere da zaista potpuno prirodno čovjek kasnije u svom životu počne sebe smatrati nemudrijim od drugih, smatrati manjim od drugih i smatrati sebe istinskim, siromašnim, ubogim, nejakim pred licem Božijim i punim nedostataka. A to jeste u suštini ona osnova ili srž same vrline smireno mudrija. I sam Bogočovjek Hristos počinje svoju propovijed na gori o blaženstvima upravo pominjući prvo vrlinu smirenja, ali na jedan indirektan način, rekavši blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Objašnjavajući ovu riječ samoga Gospoda, prepodobni otac naš Justin Ćelijski je posvjedočio da je siromaštvo duhom u stvari druga riječ za smirenje. A i on je dao, koliko je ljudskom srcu njemu otkriveno i njegovom opitu ličnog života potvrđeno, nekoliko definicija upravo tog prvog blaženstva, najvažnijeg blaženstva i temelja svih ostalih blaženstva bez kojeg ostala blaženstva nemaju smisla. Kao što i neko jelo bez soli nema ukusa i kao što je čovjek bez duše mrtav, tako je i bilo koja evanđelska vrlina bez smirenja u suštini samo jedan porok prikriven, može se slobodno reći, jednom oblandom koja spolja izgleda na smirenje, a iznutra je sušta gordost. Bez smirenja, iskreno govoreći, onako kako su svjedočili svi svetitelji u istoriji crkve, sve je ono što čovjek čini u ovom životu gadost pred Bogom. Jer ničega se Bog toliko ne gnuša i toliko mu nije slično kao što je porok gordosti. Zbog gordosti je prvo anđeo sa neba pao, uzvisujući se prvo svojim umom pred svojim sabraćom drugim anđelima, pozavidevši njima na njihovoj ljepoti i moći, tražeći prvenstvo među njima i prvu čast, a na kraju pogodivši se i protiv samoga Boga, pomislivši sam u svome umu, podići ću prijesto svoj iznad prijestola Božijega i ja ću biti ne samo kao Bog, nego i iznad njega. To je bila tajna misao Luciferova, koju je Bog video kao što vidi svaku našu misao i zbog koje se on strmoglavio na dno pakla, izgubivši svu onu silu koju mu je Bog prethodno dao, i samim tim svo ono blaženstvo, svo onu radost, svo onu ljepotu koju je imao, postavši gnusoba opustošenja i najveći neprijatelj svih stvorenja Božijih od tog trenutka, ispunjen svakom zavišću, svakom zlobom, svakom lažju, svakom pakošću, svakom zlom namjerom da protiv svakog čovjeka koji je rođen na zemlji od njegovog rođenja ratuje sve do trenutka njegove smrti, pa i posle njegove smrti, sve do onog trenutka dok čovjek zaista ili ne naslijedi carstvo Božije, ili ne daj Bože ode povučen demonskim pomislima, a prije svega pomislima gordosti i nesmirena umlja, bude povučen u onaj svijet, u onu stvarnost gdje niko neće vidjeti lica Božijega i gdje će vječno carstvovati samo grijeh i samo gordost i samo mržnja i samo zavist i samo pakost, a to je carstvo tame ili pakao. No, krenimo redom. Ko su ti, u stvari, ljudi koji su siromašni duhom? I da li je uopšte slučajno to što Gospod Isus Hristos upravo to blaženstvo stavlja na prvo mjesto ispred svih ostalih blaženstava? Naravno, ništa nema slučajno u domostroju spasenja datom samoga Gospoda Hrista. Ništa nema slučajno u njegovim riječima, sve puno smisla, pa i to što je to blaženstvo postavilo na prvo mjesto. Ko je taj čovjek koji je siromašan duhom? Pitali su se mnogi podvižnici i svetitelji, mnogi ljudi koji su zaista želili da slijede put blaženstva i da naslijede carstvo nebesko, jer svako blaženstvo koje je izrekao Hristos u onoj propovjedi na gori blaženstva pored Galilejskog jezera nosi sobom određenu nagradu, određenu radost i veliki duboki mir i spokojstvo srca. Prepodobni otac naš Justin Ćelijski ovako definiše ljude koji su smireni duhom. On kaže da je smiren duhom onaj čovjek koji svim svojim bićem osjeća da je on krajnje siromašan, krajnje ubog, krajnje nedovoljan i u svojoj mudrosti, u svim svojim silama duše, da bez Boga i mimo Boga ostvari spasenje. I da u suštini svim svojim bićem osjeća da jedino u Bogu i živeći u zajednici sa njim, on može kao iz nekog neiscrpnog izvora blagodati i sile crpeti te vječne sokove blagodati Božije koje se izlivaju u svakoj evanđelskoj vrlini i u svetim tajnama crkve kojima nas je Bog nagradio i na neki način još ovdje na zemlji, možete se slobodno reći, obesmrtio, ukoliko zaista čovjek želi da obesmrti sebe i zaista želi da se podvizava na tom putu koji vodi u život vječni. Siromašan duhom je onaj čovjek koji osjeća da nijedna njegova misao i nijedno njegovo osjećanje, nijedno njegovo djelo ne može živjeti, ne može uopšte opstati i zasigurno mora umrijeti, propasti i usahnuti ukoliko se ne napoji živim Bogom i ukoliko ne nađe vezu sa njim. To osjećanje duhovnog siromaštva je u suštini početak hrišćanstva, jer upravo to osjećanje duhovne nedovoljnosti i nesavršenstva čovjekovog stalno nas tera da se usavršavamo i da se obraćamo uvijek onome koji jedini i može da nam pomogne, a to je sve savršeni i sve bogati Gospod koji je uvijek spreman da nam izađe u susret po onim nelažnim riječima iz Evanđelja: ištite i dat će vam se, kucajte, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Do nas je da ištemo, da kucamo, da tražimo, a do Gospoda je da nam da, da nas sasluša i da nam na kraju otvori vrata carstva. Sveti Grigorije Bogoslov, objašnjavajući prvo blaženstvo koje kaže blaženi siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko, kaže malo još dublje objašnjavajući to blaženstvo da je blažen čovjek koji sebe dobrovoljno osiromaši od svega zemaljskoga i prolaznoga, a obogati sa svim onim što je nebesko i besmrtno. Siromašan zemaljskim i prolaznim, a bogat nebeskim i besmrtnim, čovjek Bogom obesmrćuje, preobražava, obožuje svoju dušu i on postaje Bog po blagodati, kako je na jednom drugom mjestu govorio sveti Grigorije Bogoslov. Siromašan je duhom i onaj koji je sav teret zemljog bogatstva prezreo da bi kao na neki način rasterećen svih tih briga zemaljskih olakšao svoju dušu kako bi ona lakše uzletela ka Bogu i lakše se vezala za ono što je vječno i što grob neće progutati u trenutku smrti, jer sve ono što je prolazno grob će progutati, a sve ono što je besmrtno i neprolazno ostaće sa nama i u onom svijetu kada duša ode na sud Božji neće poneti sa sobom, kao što svi znamo, ni zlato, ni srebro, ni zemlju, ni kuće, ni automobile, ni vile, ni jahte. Poneće sa sobom samo blagodat Božiju ukoliko je ona zaista u njemu prisutna, blagodat vrlina bogočovječanskih, a prije svega vrlina smirenosti, ljubavi, krotosti, blagosti, dobrote, vjere, pravde, uzdržanja. Sveti Ava Justin je znači govorio da je smjernost početak hrišćanskog života i početak svih hrišćanskih vrlina, a gordost početak svakoga zla. Skraćeno govoreći, smjernost jednako carstvo nebesko, a gordost, to je u suštini pakao još ovdje na zemlji. Jer gordošću čovjek sebe udaljava od Boga, od zajednice sa njim, jer ona potpuno strana biću Božijemu, jer je on neizmjerno smjeran i blag i krotak srcem, čak nas poziva da se ugledamo na njega i oslonimo na njega, jer je on blag i krotak srcem. Njega je smjernost u suštini ljubav prema čovjeku spustila na zemlju i on je zbog smjernosti postao čovjek, da bi smjernošću čovjek njegovom pomoću, Božijom pomoću, postao Bog po blagodati. Toliko je dostojanstvo čovjeka i toliko je moćna vrlina smirenja, to jest smireno umlja. Smirenje je na neki način temelj svake bogočovječanske vrline i temelj svih bogočovječanskih vrlina koje čovjek pomoću Božijom gradi u ovome svijetu, gradeći onu kuću koja je na nebesima i koje mu ne može potkradati ni moljci, niti lopovi. Tako da će ta kuća naših vrlina nas sačekati na nebu ukoliko je zaista još ovdje na zemlji počnemo nevidljivo graditi ne samo, da kažem, duhovnim, duševnim vrlinama, nego i vidljivo pomažući brat bratu, drug drugu, jer ako čovjek na ličnom nivou, u ovom realnom zemaljskom planu ne pokaže da je on na delu jeste čovjek smjernosti, ljubavi, onda njegovo podvizavanje u suštini gubi smisao. U sferi mišljenja smjernost ili siromaštvo duhom se izvija u jednu vrlinu koja ima istu suštinu, samo se naziva smireno umljem. To je čovjek ne samo da osjeća da je on siromašan, da je on ubog, da je on nepotpun, da je on u suštini daleko od svakog blaženstva i istinskog života ukoliko se ne obogati Bogom, nego on vežba svoj um, a preko uma i svoje srce neprekidno vežba u ovom svijetu. Što više vežba, više će se naučiti smirenju, jer je ovaj svijet jedna velika vežbaonica, vrlina, koja traje 10, 20, 30, 50, 100 godina, ili onaj Matuzalem koji je živio skoro 1000 godina. Svi su imali šansu da se u ovom svijetu kao jednoj vežbaonici vrlina nauče smjernosti kao osnovnoj vrlini i temelju svih drugih vrlina. Koliko je smjernost zaista velika pred Bogom svjedoči nam i sveti prorok David, koji u 50. psalmu piše: žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smjerno, Bog neće prezreti. On je duhom osjetio posle onog njegovog strašnog grijeha kada je pao u preljubu, a kasnije i u ubistvu, osjećao da ga jedino milost Božja može opravdati, jer njegova djela ga ne mogu opravdati pred Bogom. Žrtva je Bogu ne telci ili ovnovi ili golubice koje su se prinosile u starome zavjetu od strane Jevreja u hram jevrejski Solomonov u Jerusalimu. Žrtva je Bogu prije svega smjernost. I još kod svetog proroka Isaije, ne samo kod proroka i cara Davida, kod Isaije Gospod ovako govori: na koga ću pogledati? Na siromašnoga i na skrušenoga duhom. Na siromašnoga i na skrušenoga duhom. A Hristos kaže: blaženi siromašni duhom. Potvrđuje u suštini i dopunjuje starozavetno javljanje njegovo gospodnje proroku Isaiji. Na taj način Gospod u suštini još u starom zavetu pripremao čovjeka da uzrasta u smireno umlju, da uzrasta u toj najvažnijoj vrlini koja krasi hrišćanina. No, u nekom praktičnom životu, govorili smo sad na jednom teorijskom planu, u nekom praktičnom životu, na koji način se ostvaruje smireno umlje? Mnogi su sveti oci davali razne definicije, osjećajući ono i skazujući ono što su oni u svom opitu, u svom životu doživjeli, pa su dali razne definicije smireno umlja, smirenja, smirenosti, siromaštva duhom. Prepoznaje Ava Dorotej prenosi poruku nekog starca, možda je to sam Sava, sam Ava Dorotej koji nije htio da piše o sebi u prvom licu, i napisao je da je prije svega potrebno nama smireno umlje, potvrđujući još jedanput da je zaista sa pravom Gospod smirenje postavio kao temelj svog ostalog hrišćanskog života. Znači, prije svega trebamo, potrebno nam je smireno umlje, da smo gotovi da na svaku riječ, kaže Ava Dorotej, koju čujemo, odgovorimo sa oprosti. Jer se smireno umljem uništavaju svi napadi neprijatelja i protivnika. Smireno umljem se uništavaju svi napadi neprijatelja i protivnika. Neprijateljem se naziva đavo koji mrzi ljudski rod, bori se protiv njega, a protivnikom se također on naziva jer se protivi svakoj vrlini, svakoj dobrodjetelji. Umjesto smirenosti on nas uči gordosti, umjesto milosrđa nemilostivosti, umjesto ljubavi i mržnji, umjesto trpljenja netrpljenju i roptanju, umjesto siromaštvu duhom gordoumlju. Ava Dorotej još na jednom mjestu kaže ovako: svi možemo primijetiti da Gospod u besedi na gori na prvom mjestu je postavio upravo vrlinu smirenoumlja. Ali kaže Ava Dorotej, zašto baš smirenoumlja? Na jednom mjestu je govorio primjer apostol: svaki koji se bori neka se od svega uzdržava. Zašto nije postavio post na prvo mjesto? Telesni post. Ili na drugom mjestu kaže: početak je mudrosti, strah gospodnji. Početak je mudrosti, strah gospodnji. A ovdje se govori o smirenosti kao temelju svih vrlina. Kako Gospod nije strah Boži stavio na prvo mjesto blaženstava. Ili na drugom mjestu se kaže: strahom gospodnjim se svako uklanja od zla, u pričama Solomonovim. Kako dakle ni jednu od ovih vrlina, ni milosrđe, ni strah gospodnji, ni telesni post Gospod nije stavio na prvo mjesto. Ava Dorotej odgovara na sljedeći način. Starac kaže i želi ovim reći jednu duboku istinu. Da nam pokaže da ni sami strah Boži, ni samo milosrđe, milostinja, ni sama vjera čak, ni uzdržanje telesno, niti bilo koja druga vrlina ne može da se dostigne bez smirenja. To jest, ne postoji vrline bez smirenja. Bez smirenja postoji samo porok. A sa smirenjem, čak i ako se učini najmanje dobro djelo i najmanji podvig i najkraća molitva sa smirenjem, ona je toliko silna i to je toliko veliko pred Bogom da, pogotovo mimo nas, kada dolazimo u manastir nas uče jednoj mudrosti koje smo slušali od naših učitelja duhovnog života, kad su vam govorili: bolje ti je pred Bogom ovu čašu vode pomeriti sa ovog mjesta na ovo mjesto po blagoslovu, nego da ne znam tonu kamenja bez blagoslova prebaciš sa jednog mjesta manastira na drugo jer je to baš to tamo potrebno. Bog ne želi na prvo mjesto da se mi, ajde da kažem, telesno podvizavamo, nego da se pre svega naučimo smirenju, a onda kroz smirenje umerenom podvigu, shodno našim duševnim i tjelesnim, znači psihofizičkim mogućnostima. Smirimo se, dakle, kaže Jovan iz Gaze, i spašćemo se. Ko ima smirenja, govorio je on, to je učenik svetog Varsanufija, velikoga, ko ima smirenje sa samounižavanjem, brzo dostiže cilj, a cilj jeste spasenje. Zato smo i ovo predavanje nazvali smirenje najkraći put spasenja. Smirenje, ali ne prosto smirenje, to jest ne prosto osjećaj da smo mi sami sobom nedovoljni i siromašni i jednostavno ubogi da dođemo, da sebe obesmrtimo, da zaista nađemo spasenje i dođemo do njega. Ne samo to, nego da sebe samo unižavamo. To je drugo krilo jedne te iste vrline koja treba uzletiti ka nebu, a koje se naziva smirenje. Znači, taj osjećaj da smo sami sobom i svojim duhom siromašni, bez Boga, jeste samo jedno krilo smirenja, a drugo krilo smirenja kojem ono dobija punu silu i snagu jeste samo ukorevanje. Mada, interesantno, sveti Jovan iz Gaze, prepodobni Jovan Podvižnik, učenik svetog Varsanufija, govorio je i jednu drugu rečenicu. Čak i to smirenje prvog stepena, samo saznanje da smo bez Boga ubogi i podvig u tom smislu da se čovjek moli Bogu da ga Bog obogati i obesmrti, jeste već put ka spasenju. Samo nije tako brz i nije tako jednostavan kao onaj put kada se sa tim osjećajem smirenja poveže i samoukorevanje. Veliki starac Varsanufije, učitelj prepodobnog Jovana, govoreći o tome kako se projavljuje smirenje ili šta je neka odlika smirenja u spoljnjem našem ophođenju i životu, govorio je sljedeću mudrost. Smirenje se, kaže, ne gnevi, niti gnevi druge. Znači, niti koga razgnevljuje, niti se samo gnevi. Čovjek smiren, on vam je kao neki pamuk. Ili kao onaj dormeo dušek. Ili dormeo jastuk. Gazite po njemu, mislite, probušili ste ga, ostala neka veliki trag u njemu, poslije samo nekoliko sekundi sve na mjestu. On prihvata sve udarce na sebe, sve poruge. On jednostavno je navikao sebe iznutra strašnim, strašnim upornim podvigom samoukorevanja da se navikne na ukor spoljni i na neki način ne vraća zlo onome kojim je učinio zlo, nego samo poslije nekoliko sekundi vrati. Ili što kaže na jednom mjestu apostol Pavle, podajte mjesto gnjevu. Šta je mislio pod tim, podajte mjesto gnjevu? To jest, ako se neko na vas razgnjevi, to jest, pustite ga, neka se on gnjevi i podajte mjesto, to jest, zaista, eto, nemojte odgovarati. Samo se malo iskrenite i taj će gnjev proći pored vas. To jest, podajte mu mjesto, neka on prođe. Izvoli, prođi pored mene. Ali se u isto vrijeme moli Bogu da ti da smirenja i ljubavi prema tom čovjeku, što nažalost dosta puta mi u našem realnom životu ne radimo. Zašto? Zato što se nismo izvrbali u smirenju i u samoukorevanju. Zato što zaboravljamo svoje grijehe. Zato što misleći što idemo u crkvu, ne znam, 5 ili 10 godina, ili što smo u manastiru 15 ili 20 godina, mislimo dosta puta da eto, to je neka tajna unutarnja gordost, misao koja razjeda čovjeka iznutra, dosta puta i nesvjesno, ni polusvjesno. Već misli da je nešto zaslužan i da ne smije neko tako da se ophodi prema nama. U suštini zaboravlja najvažniju stvar u čitavom njegovom hrišćanskom životu. I zbog čega je došao u manastir, zbog čega je postao hrišćan, i zbog čega se krstio, i tako dalje. Zaboravlja na svoje grijehe. Zaborav svojih grijehova jeste majka gordosti. A gordost jeste olujni vetar koji ruši svako zdanje vrline koje je Bog sagradio u srcu čovjekovom. Zato onaj koji se iskreno podvizava usmjereno umlju, on na neki način uvijek ima spisak grijehova u svom umu. Ko si? Šta si radio? Koliko si puta drugi uvredio? Kako su ti vratili dosta puta na neki način milosrdno? Jesi li ti možda bio takav sličan u nekim situacijama u životu? Otkud ti pravo da budeš sad strog sudija ili da nekoga na strog način kažnjavaš? I tako čovjek ako sebe bude preslišavao unutra svoga srca i ukorevao, ili kao što su dosta puta radili sveti podvižnici, pisali su imena svih vrlina na zidu, a s druge strane svih strasti na zidu. Pa pored tih strasti su napisali neka svoja dela koju su činili u životu. Negdje da su se pronašli u tim strastima, nešto su napisali. Ili je negdje riječi pogrešio, ili delom, ili je možda negdje mišlji pogrešio. U svakom slučaju, ti podvižnici se stalno posjećali i onda kad ih neko razgnjevi, oni su znali da je ovo velika vežbeonica za carstvo nebesko, da je živo, da se stalno moramo vežbati kako bi smirenje postala naša druga priroda. I oni su onda govorili, primjer radi, e moj Petre, evo tamo, vidiš koliko si se ti puta razgnjevio na brata svoga, a ti sad hoćeš da budeš strog sudija ili tako dalje, a tebi su oprostili. A s druge strane pogledajte vrline tamo napisane velikih svetih Božih ljudi, primjera radi upravo svetog Varsanufija velikog koji 50 i nešto godina živo u jednoj peći nije izašao napolje. Pa onda kažeš koliko si ti sličan tom Varsanufiju velikom, to jest koliko si dalek od njega. I onda čovjek gledajući i svoje slabosti i gledajući koliko je daleko od zaista svetih Božih ljudi, opet nalazi smirenje. I opet se vraća u realnost. Jer smirenje nije ništa drugo nego realnost i samospoznaja samoga sebe. Svoje nemoći, svoje ogrehovljenosti, svojeg unutrašnjeg stanja koje nije baš onako kako mi želimo dosta puta da ga predstavimo, bilo samo na sebi, bilo drugima. To je u suštini iskreno gledanje svoje duše u ogledalu lica Božijeg i u ogledalu njegovih svetih zapovijesti. Sveti Jovan Lestičnik je možda dao Jedna od najtačnijih definicija, koliko se uopšte može dati definicija smirenja, pošto su, kao što sam rekao na početku predavanja, ljudske riječi zaista nemoćne da izraze tajnu smirenja i smirenoumlja. No on, onoliko koliko mu je Bog dao, čini mi se, a dosta puta sam razgovarao sa svojom braćom i svojim sestrama koji smo čitali Lestvicu, Svetog Ivana Lestvičnika, i mislim da to je najljepša definicija smirenja koju je iko ikada napisao. A on je ovako napisao za smirenje. Smirenje je, kaže, bez imena blagodat duše, čije ime poznato samo onima koji su je upoznali na svom sopstvenom iskustvu. To je neiskazano bogatstvo. Božji naziv i Božji dar. Naučite se, veli Gospode, ne od anđela, ne od čovjeka, ne iz knjiga, nego od mene, u ličnom životu, u ličnom podvigu, u ličnom opitu. To jest od mog useljenja, ozarenja i djelanja među vama i u vama. Jer sam ja, probat ćete i iskusit ćete to lično, krotak i smjeran srcem i umom i razumom. I naćite mir dušama vašim od rata duhovnoga i olakšanje u borbama sa pomislima koje napadaju na vas. Sigurno da je jedna od najljepših, ako ne i najljepša definicija smirenja, upravo ova definicija Svetog Jovana Lestečnika, da je smirenje bez imena blagodat duše, ili onako kako je govorio sveti prepodobni Justin Ćelijski, smirenje je ogromna božanska sila data čovjekovoj duši koja nju obesmrćuje i od čovjeka čini Boga. To jest, postaje čovjek Bog po blagodati upravo vrlinom smirenja. Kao i svaka vrlina i smirenje ima nekoliko svojih stadijuma. Sveti Jovan Lestvičnik je dosta upoređivao neke monahije u jednom manastiru u Egiptu i primjer iz ličnog njihovog života i svog života upoređivao sa poukama drugih staraca iz tog vremena. I on kaže da je na prvom stadijumu smirenje tako da ćemo ga prepoznati tako što ćemo omrznuti svaku ljudsku slavu i dobar glas o sebi, i zagnavši sebe potpuno i gnjev i ljutinu. Ne želeti biti slavan među ljudima, ne želeti biti tapšan po ramenu, hvaljen zbog svojih tobožnjih velikih dobrih dijela, i tako dalje. Omrznuti taštinu, sujetu, prolaznu, sakrivati svoje dobra dijela, da ne zna desi se što čini levica, niti suprotno. Od samih sebe nekako da se sakrijemo. Da i ono što smo učinili, odmah zaboravimo da mislimo da to nismo učinili ni mi. Nego eto, to je Gospod tako hteo i to je zaista tako. I ako se budemo vežbali u tome, onda ćemo zaista doživjeti duhom da sebe zaista smatramo takvima. Jer što se više čovjek usavršava u svakoj evanđelskoj dobrodjetelji, što više ispunjava zakon Božji, a prije svega što se više smirava, što je blaži u komunikaciji, što je mekši od pamuka, što je krotak kao golub, što više se približava Bogu, koji je upravo takav, blag, krotak, smiren, beskonačna ljubav, onda će čovjek početi u sebi da primećuje neke stvari koje ranije uopšte nije primećivao. I počet će u sebi da primećuje neke sitnice koje možda i nisu sitnice, nego su mu se nekad samo možda tako činile, ukoliko je uopšte obraćao pažnju na njih. I što se više usavršava, on sebe smatra grešnijim. Što je bliži Bogu, on govori za sebe da je on sve gori i gori. Kada su pitali svetog Antonija Velikog, avo, ko si ti? A on je odgovorio, ja sam zaista, vjerujte mi, najgori čovjek koji ikada hodao zemljom. To je govorio čovjek koji je vaskrsavao mrtve, koji je 20 godina živio u grobu, hraneći se samo nekim, da kažem, ostacima hljeba i malo vode što smo donosili, koji je posle toga okupio oko sebe na 1000 učenika, koji je praktično otac monaštva. Da, kaže, vjerujte mi, ja sam zaista najgori čovjek koji je hodao zemljom. I on je zaista to vjerovao. I to uopšte nije neka floskola ili onako čista riječ izrečena da bi se udivili slušaoci. On je zaista mislio da on zaista najgori čovjek koji je rođen na zemlji, koji je hodao zemljom. I kako je to moguće kada su neki sofisti i filozofi onoga vijeka dolazili kod egipatskih pustinjaka pa su pitali nekog prostosrdačnog starca, kako ti to misliš, starčas, ti najgori, pa vidiš da živiš ovdje u pustinji, samo se moliš Bogu, plačeš za čitav svijet, za sebe samoga, jedeš malo hljeba i vode i nekog zelja, kako je moguće da ti sebe smatraš, pitao je taj sofista tog starca, prosto srdačnog. Starac je on rekao, pa ne znam, kaže, ja zaista tako smatram, ne mogu to da ti objasniti. Prosto, ja svim bićem osjećam da sam takav. A on to nije bilo dovoljno. Pa je onda dalje traži da mu on objasni, pošto je starac bio prosto srdačan, on nije umeo da mu objasni, nego je stalno ponavljao, pa ne znam, brate, stvarno ne znam. Ja se zaista tako osjećam i ne mogu to da ti tako lako objasni. Ja zaista mislim da sam najgori čovjek na zemlji. I onda je došao neko od umnijih, tako kažem, možda ne tako prostosrdačnih ljudi, nego koji su imali dar retorike i koji su možda i završili neke škole, a ujedno su bili duhovnosci, kao što su bili najveći učitelji crkve, Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatousti, koji su završili sve tadašnje fakultete i škole, a ujedno bili podvižnici smirenosti i anđeli u tijelu. I došaoši, čuši taj razgovor, jedan duhovnosni starac je rekao ovako, kaže, brate, kad bi ti otišao sad u Aleksandriju, sebe bi kako smatrao među tim filosofima? Pa kaže, jednim od prvih. A kaže, kad bi sad, na primjer, otišao, primjer, radi u Carigrad, pošto je tamo centar, jer bi se tamo smatrao najpametnijim? Kaže, ne bih, tamo je već, ima većih mudraca od mene. E tako kaže i ovaj čovjek, što se više približava Bogu, to je caru nebeskom, caru svih svetova, ne zemaljskome caru, koji je samo simbol nebeskog cara. Kad se njemu približava, on se osjeća sve grešnijim i grešnijim. I ovaj se, kaže, sofista zadovoljio tim odgovorom, ali bio neki drugi koji nije mogao čak ni to da pojmi, pa mu je i to bilo nedovoljno. A onda mu je baš Ava Dorote u jednoj besedi ovako rekao, kaže, brate, zatvori prozore u jednoj sobi. I ovaj zatvorio. Vidiš li, kaže, ti nešto ovdje? Ne vidim ništa. Otvori, kaže, malo jedan prozor. Vidiš li što god? Kaže, samo obrise nekih stvari. Otvori sad, kaže, treći, četvrti, na kraju kad otvori sve prozore, sunce ganulo sa svih strana u tu sobu. I onda on ne samo da je vidio svaku stvar u toj sobi, nego i vidio i ono kad mi čistimo kućice, pa vidimo one čestice prašine, kako se od onog sunčevog zraka vidi u vazduhu. Znači, vidio je najmanji svoj nedostatak. Takav je čovjek, kad ga Bog obasija. Kad je čovjek u tami, kad ga Bog nije obasio, on ništa ne vidi, on samo tumara sobom i lupa levo desno glavom u kredenac, u prozor, u zid, pa se onda previja, pa od bolova jauči, tako da tako je čovjek grešan, stalno čini grehe i on je stalno u nekom unutrašnjem neznanju i mraku. Međutim, kako se ljudi prosvećuju Bogom i kako ih ta nezemaljska, netvarna, nestvorena svjetlost prosvećuje, kako oni sebe otvaraju ka Bogu. Bog želi da se useli u čovjeka, ali čovjek zatvara sebe pred Bogom. To je, pre svega zatvara gordošću. Uzdižući sebe iznad drugih, govoreći da je on najmudri, da su drugi ispod njega. A s druge strane, ako on pređe u neku veću fazu gordosti, on čak ide u gordosti prema Bogu na taj način što on odriče postojanje Božije ili ako ga priznaje, ipak svoja dobra djela pripisuje sebi, a ne Bogu, kojima je ta dobra djela dao. I to je kraj gordosti, kako kažu sveti oci. Međutim, kada se otvori prozore duše, kada čovjek sebe smirenjem, neprekidnim samoukorevanjem polako otvara za Boga, onda prodire božanska svjetlost u čovjekovu dušu i onda se čovjeku otkrivaju potpuno novi svetovi. I on sebe više osjeća na jedan potpuno drugi način. Kad počne se moli Bogu, u početku mu je teško, poslije toga mu je malo lakše, onda mu je na kraju radosno, a poslije toga čak osjeća da ulazi u neku drugu sferu stvarnosti. To jest neki način, em osjeća blaženstvo od molitve, em svakog koji mu dolazi u susret, posebno mu je drag svaki čovjek. Što je govorio onaj sveti Amfilohije sa Patmosa, našem mitropolitu, divna rečenica, to dosta puta ponavljam, koliko je on bio smiren i pun ljubavi, kaže našem mitropolitu Vladiko, da li sam ja u nekoj prelesti, a što starče, ja plačem za ovim drvećem koga seku. Svako drvo koje seku, kao da mene seku. Toliko je on dostigao ljubavi, savršenstva i smirenja. kažemo, naš mitropolita, da još je Ramona, kaže, e, starče, da Bog, da ja budem u tvojoj prelesti kao što si ti. To jest, daj mi tu blagodat da ja plačem za svakim drvetom koji ovdje neko poseče. To je u suštini jedna stalna vežba i stalni duhovni trening, kako bi rekli. Kaže, na drugom stepenu smirenje, sveti Jovan Lestvičnik ovako objašnjava, kada ta carica vrlina, pošto je smirenje carica vrlina, počne napredovati u nama, mi ćemo sva svoja dobra djela smatrati nizašta. Sva svoja dobra djela smatrati nizašta. Čak šta više od toga, smatrat ćemo svoja dobra djela za gadost pred Bogom. Pazite, za gadost pred Bogom. Jer mislimo na to da svaki dan mi u suštini samo uvećavamo svoje breme grijehova, a da toga uopšte nismo svjesni. Još je prorok Isaija u Starom Zavetu govorio, sva ljudska pravda je kao žena kada uzme neku nečistu krpu pa je baci na đubrište. E, to je pravda ljudska u odnosu na pravdu Božju. I šta mi možda se hvalimo? Sa nečistom krpom koju je žena bacila na đubrište? To je naša pravda. To smo mi, ukoliko nam Bog ne bi pomogao. A ono kad nam Bog pomogne, to više nije od nas. Kako možda se hvalimo tuđim perijem? To je smirenje, spoznaja da smo mi u suštini nesavršeni, da mi sami sobom, ukoliko nemamo Božje pomoći, zaista ćemo samo upadati iz već jednog zla u drugo. I naša pravda, zaista u odnosu na Božju pravdu, je kao nečista krpa od žene bačena na smetlište, kako je govorio sveti prorok Isaija. Govoreći o smirenoumlju još preciznije, sveti Jovan Lestičnik, može se reći taj najbolji duhovni dijagnostičar, koji je napisao najbolju knjigu svih vremena i za monaštvo je pre svega, ali ne samo za monaštvo, čitaju ljudi koji se podvizavaju u svijetu. Kaže da istinsko smirenje ima, ajde kažemo, neka tri stepena. Prvi stepen je istinsko pokajanje, kada čovjek odstupa od nekih grubih grijehova o koje je činio. To jest više ne živi kao ranije. To je neko istinsko pokajanje i on počinje umom da se menja, preumljuje. A onda poslije toga, pošto se već um menja, onda dobija dar plača, koji može biti, ali ne mora biti povezan sa darom suza. Ali najčešće je kod smirenih ljudi povezan sa velikim darom suza. Jer plač i suze nisu uvijek znak jednakosti u podvižničkoj literaturi. A kao plod svega, kaže sveti Jovan Lestičnik, javlja se uzvišena i sve prepodobna vrlina, carica vrlina, smirenje. Kaže, pravim pokajanjem, tim prvim stepenom, duša se satire. Duša mršavi i nekako nevidljivo suzama spaja sa Bogom i dostiže nebozemno, dostiže nebesko smirenje. A kada se kaže, od iskrenog plača raspali oganj gospodnji, tada nastaje taj hljeb blažene smirenosti, koji je u isto vrijeme i beskvasan i nenarastao. Što hoće da kaže? Da čak i u tom duhovnom smislu, kad čovjek zaista stekne smirenje, on je unutar sebe uvijek nekako smirava, ne dozvoljava da je iznutra poraste kao kvasni hljeb, da se nadima iznutra, nego da bude beskvasni. To jest da ostane onakav kakav je, pečen Božijom blagodaću, ali u onoj meri koja je čovjeku spasonosna, a to je mera ne samo uznošenja i ne samo hvalisanja, nego hvaljenja Boga, neprestanog slavljenja Boga. Kaže, prvo svojstvo, sad već svojstvima smirenja, kaže, prvo isključivo svojstvo smirenja koje nema druga vrlina. Znači, isključivo svojstvo smirenja, ove čudesne trijade, jeste potpuno radosno podnošenje ponižavanja. Ako nas neko ponižava, a mi to potpuno radosno podnosimo, onda znamo da smo dostigli, znači, prvi stepen, a da kažem, smirenja. Ako to nismo dostigli, znači da smo još u prvom razredu na školi, pa se opet vraćamo na prve lekcije. No i to je nešto, spoznali smo da nismo završili ni prvi razred. Kada duša raširenih ruku prihvata svaku pogrdu i svako poniženje. Drugo svojstvo je uništenje svake ljutine, a sa tim i blažena umjerenost u svemu. Umjerenost u svemu. I u jelu, i u piću. I u riječi, i u djelu. I u postu, i u svemu onome u čome čovjek treba da se vežba umjerenosti, zavisno svojih snaga. I u molitvi čak. Onoliko koliko je blagosloveno, toliko pročitaj molitava. Nemoj sad ići korak dalje po svome umu. Jer ćeš u suštini svakako nastradati. A treće, kaže, najljepše svojstvo ove nebeske vrline jeste iskreno nepovjerenje u sopstvena dobra djela. Kada ljudi počinju da se gorde, oni u suštini negdje dublje sebe lažu. I zaista ono što nije njihovo pripisuju sebi. I samim ti što pripisuju sebi, možda i su to što su tobože oni sami uradili. A kod smirenja upravo je suprotno sve. Sve se pripisuje Bogu i za sve se zahvaljuje Bogu. I uvijek je to iskreno nepovjerenje u sopstvena dobra djela i žudnja za neprestanim učenjem. Zašto su sveti oci govorili neprestano čitajte, poučavajte se, učite se, čitajte knjige ako znate, čitajte, koliko ne, slušajte starce. Zato što čovjek ima jednu osobinu, pošto je dosta promjenjivo biće u ovom svijetu, čovjek je dosta promjenjiv, ima osobinu zaboravnosti. A zaboravnost je dosta puta kore mnogih drugih zala. Pre svega zaboravnost na Boga u molitvi, a poslije toga kao plod svega toga se javlja zaboravnost sopstvenih grijehova ili na kraju krajeva padu neki veći ili manji grijeh. Koliko je smirenje veliko pokazuje vam nekoliko primjera iz predanja crkve. I Svetog pisma čak, ne samo iz predanja crkve, uzmite samo Novi Zavjet, priču od Haneneki o kapetanovom slugi. Kapetan pokazuje ne samo vjeru za koju je pohvaljen, nego pre vjere pokazuje smirenje. On kaže, Gospodo, nisam ja dostojan, Gospode, da ti uđeš kod mene u dom. Pazite kako smirenje. Nego samo reci riječ i bit će zdrav sluga moj. Da, Hananijka tamo na jednom mjestu govori, da, Gospode, i psi se hrane sa mrvica koje padaju sa stola gospodara njihovih. Ona sebe upoređuje sa psima. I tek onda, u tom smirenju, u njoj se javlja tolika vjera. Ne samo vjera da Bog može učiniti čudo, nego vjera da će Bog i učiniti to čudo. Jer jedna je vjera da Bog može učiniti čudo. Mi sad vjerujemo da Bog zaista može to i to. Ali u našem ličnom životu treba nam i ta druga karika vjere, drugo krilo vjere, da zaista nama u realnom trenutku će Bog i pomoći. Ta vjera se gubi kod ljudi koji upadaju u sujetu ovoga svijeta. Ona je vjera kod tih ljudi vrlo nestabilna, kolebljiva, čas raste, čas pada, kako i on sam se smirava ili gordi, ili koliko se udaljava od sujete i pohvala, ili koliko se udaljava u svoju keliju i čitanje literature duhovne ili molitvu. Dosta često u svetom predanju su navedeni slučajevi da su ljudi tako kratko bili u nekom podvigu smiravanja i odmah naslijedili carstvo. Ona priča o razbojniku, to su sigurno mnogo čitali, mnogi od vas čitali iz Otačnika, ili možda iz onog Lavsajka, gdje se kaže da je bio neki razbojnik koji je čuo da tu u blizini živi neki veliki starac. Došavši tamo, on je vidio da starac umire. Razbojnik je počeo da plače, i pošto je bio zaista pun grijehova. I zaista, ako čovjek ne bi imao vjeru u milosrđe Božje, njega bi progutalo očajanje, on bi završio tragično. Međutim, on je ipak našao snagu i sebi počeo se moliti Bogu. A kroz molitvu dobio je i vjeru, a kroz vjeru i pouzdanje u milost Božje. Ali je došao da traži savjet od tog pustinjaka koji je zaista živio u nekoj pustinji u velikom podvigu čitavog svog života. I pita na samrti pustinjaka šta da radim da bi se spasio. A pustinjak u zadnjim trenucima svog života popustio je malo u tvojoj duhovnoj borbi. Koliko je to ona opasna. Koliko čovjek treba da bude stražar nad svojim umom. I koliko pažnje treba imati u svom duhovnom životu. Popustio je, nažalost, starac i rekao, ugledaj se na mene. Kako sam ja živeo u podizima velikim, tako i ti živi. Pogordio se. Počeo je da misli o sebi da je on nekakav veliki podvižnik. Ovaj razbojnik je to prihvatio kao pouku da jedno se treba da se kaje, još više se podvize, otišao u pustinju, međutim ubrzo je umro na putu ka toj pustinji gdje je želio da živi, a ubrzo je umro starac, pa je neki drugi starac vidio njihove duše kako napuštaju ovaj svijet. I starčeva duša je bila opkoljena demonima koji su zgrabili i vukli u pakao. A duša ovog razbojnika koji je samo eto možda posljednjih svojih dana života počeo da se kaje je uznesena anđelima na nebo. Toliko je veliko smirenje i toliko je opasna gordost. Toliko treba čovjek biti pažljiv, stražar nad svojim umom. Čovjek možda pogriješi u nekim stvarima, primjera radi, malo se prejede, malo više popije itd. Ali će ga to opet nekako navesti na smirenje. Ali ako pogriješi u smirenju, ako krede u gordost, još ako to bude na kraju njegovog života, onda nema popravke. Nažalost. I zato je gordost najopasnija strast. Čak i sam Sveti Jovan Lestečnik upravo piše o tom najkraćem putu spasenja, ka spasenju to je smirenje. U jednoj svojoj rečenici on kaže ovako, toliko je moćno smirenje, čak i ako čovjek nema nekih velikih podviga. Zato je strašno slušati, dosta često kod nas ima i među hrišćanima, pa se nešto hvalimo nekim podvizima, pa ne znam, toliko postimo, pa toliko postimo na vodi, pa sve gledamo ko da li posti na vodi, da li posti na ulju, pa je li kako se ovaj smio pričestiti, a postio je na ulju, a jeo je ribu ili tako dalje. Uopšte ne gledamo sebe. I uopšte ne shvatamo da nismo mi tu sudije koje ćemo suditi da li je taj postio strožim ili blažim postom. Otkud mi znamo da li je taj čovjek možda bolestan ili ima takav blagoslov duhovnik, ali sudimo. I tako upadamo u gordost, u osuđivanje drugih, u uzdizanje nad drugim i gubimo dušu, gubimo mir duhovni, a sa gordošću odmah dolazi duhovni nemir. Sveti Jovan Lestečnik kaže da je smirenje skraćeni put ka spasenju na jedan osobeni način. On ovako kaže. Kaže, nijesam postio, nijesam bdio, nijesam ležao na zemlji, znači nije se nešto posebno podizavao, nego sam se smirio i odmah me spase Gospod. Tako on govori o smirenju. Znači, prije svega je ono iznad bilo kog drugog podviga. Smirenje je majka poslušanja, temelj poslušanja. Poslušanje je iznad posta i molitve. Zaista je teže slomiti svoju volju nego postiti na vodi. Može čovjek da posti na vodi 100 godina, ali kad mu neko kaže, slušaj, magarče, idi tamo i donesi mi to što tu čekaš, ako se tad njegovo srce uznemiri, ili počne da ropće, ili neće to da uradi, ili se svađa, znači da tu džaba mu to otpoštenje na vodi. Ili ako na neki pogled došta nekog čovjeka, odgovori mržnjom ili zlom odgovori na zlo, ružnom riječu na ružnu riječ, onda u suštini trebamo se zapitati, a zašto postimo i mučimo sebe, a nismo se još izvežbali onom što je mnogo bitnije. To jest, naravno, trebamo nastaviti se postom, ali bolje je nastaviti se umjerenim postom, a krenuti u smirenje, usmiravanje, samounižavanje, samoukorevanje, nego krenuti u neke strahovite telesne podvige, a nemati osnovnu vrlinu, a to je poslušanje, blagost u razgovoru, nesvadljivost prirode i tako dalje. Sve kaže što je vidljivo, osvetljeno je suncem, kaže Sveti Jovan Lestečnik. Sve što se čini po duhovnom razumu utvrđuje smirenost. Nema svjetlosti, ako nema svjetlosti, to jest ako nema smirenja, onda je sve u mraku. Nema smireno umlja, sve naše vene i propada. Kaže on, jedna je stvar uznositi se, druga je stvar ne uznositi se, a potpuno je treća stvar smiravati se. Kaže ovaj koji se uznosi, on stalno osuđuje druge po čitav dan. Drugi koji se ne uznosi, on ne osuđuje druge, ali ni sebe ne ukoreva. A onaj koji je smiren i koji se smirava, on, kako kaže Sveti Jovan, mada potpuno nevin, stalno samo sebe osuđuje. Mada potpuno nevin, pazite. Zaista nevin, pred Bogom, ali on samo sebe osjeća. Tako je naviko i on zna i osjeća da je on kriv. Možda ne direktno za taj grijeh. Primjera radi, nas je sad neko izgrdio, svašta nam je rekao u prolazu i mi se sad pitamo šta, ni kriv, ni dužan nas rada ako ovdje napravdi Bog. Ali nije tako. Mi smo nastradili zato što smo ranije u svom životu nešto učinili što je bilo dostojno, ajde da kažem, neke kazne od Boga ili nekog iskušenja koje će Bog dopustiti prema nama. To smo zaboravili. I odmah sebe pravdamo zašto smo mi kao nekakvi veliki pravednici, zašto se to nama događa, a ljudi nisu pravedni prema nama i tako dalje. Zaboravljamo da smo mi dosta puta u životu učinili nešto što nije dobro pa nismo platili. Evo sad smo platili. Umjesto da prihvatimo tu osudu kao šansu da nam se oproste grijesi, jer kaže se praštajte i bit će vam oprošteno. Umjesto da oprostimo tom čovjeku, mi smo da ljutimo, ulazimo u svađu i opet ne iskorištavamo šansu. To je isto kako je govorio Lodi Katanas, je Bog nam namesti penal i prazan gol i mi šutiramo preko prečke. Sve imamo. Znači, evo, došao je čovjek, grdi nas, odlična šansa da okajemo svoje grijehe, da nam Gospod oprosti masu grijehova. Potpuno nas u tom trenutku grdi za nešto što u tom trenutku nismo krivi. Ali smo krivi za nešto ranije, a to smo zaboravili. Pa eto, Bog sad hoće nekako da to izmiri. A mi odmah šutiramo loptku preko prečke i vraćamo zlom na zlo. I nismo iskoristili penal koji nam je Bog tako lepo obezbedio. Smireno umlje kaže božanski zaklon od koga ne vidimo svoja dobra djela. Kao da je neka mrena na čovjekovim očima koji je smireno umen. On se toliko izvežbao u samoukorevanju da on to uopšte ne osjeća kao dobra djela. Bilo šta da uradi. Da vaskrsava mrtve, on će reći pa šta to je Bog vaskrsao mrtve, nisam ga i ja vaskrsao. Slava Bogu za sve, ja sam onaj kojega ja sam znam, ko sam i šta sam i ono što je govorio sveti Antonije, ja sam najgori čovjek koji je hodao zemlju. Tako su oni iskreno mislili i iskreno osjećali. Prepodobna smirenost kaže, ljubitelj moj neće nikoga povrediti, nikoga osuđivati, nikome nad nikim neće vladati, neće se praviti mnogo pametan, dok ja god se ne sjedini sa mnom. A poslije sjedinjenja sa mnom, za njega više nikakav zakon se ne odnosi. To jest, on je više iznad zakona, to je zakon ljubavi koji prevazilazi sve one zakone koji su napisani na zemlji. A zakon ljubavi to je potpuna sloboda u duhu svetome i to je život u jednom drugom blagodatnom stanju, potpuno drugačijem od ovog koje mi živimo na zemlji. Mnogi, kaže, sebe nazivaju grešnicima. A mnogi sebe i smatraju takvima, zaista, svi mi smatramo sebe griješnima. No tek trpljenje uvreda pokazuje u suštini kako nam je srce. Svi smo mi grešni, svi se lupamo šakama o grudima, a kulpa, moj grijeh, tako dalje. Međutim, kad nas neko dobro izriba, onda se bunimo i kuprcamo i onda se tek vidi koliko smo daleko. No hvala Bogu bar ako to vidimo. Pa onda idemo i ovo na novo, ponovo prvi razred osnovne škole. Ako u dubini duše budemo mislili da je svaki nas bližnji bolji od nas, tada je milost Božja blizu vas. Kaže sveti Jovan Lestoš. Ukoliko u dubini duše budemo mislili da je svaki bližnji bolji od nas, kaže milost Božja nam je blizu. E toliko je važno smirenje. Ako se smirenom čovjeku desi nešto neprijatno, zavesi ga neka grdnja tako dalje, odjedan put iznada, nije se uopšte nada. On je toliko izvežban, znači stalnim samo prinuđavanjem, stalnim vežbanjem u smirenom umlju, da on istoga trenutka, bez razmišljenja, osuđuje sebe. Kao da on to zaista zasluži. Kao da je potpuno zaslužan što se to desilo sa njim. To je vežbanje u smirenju. Znači, kao i gordosti koje smo malo prekli, ima dva stadijuma, to je kada čovjek se gordi nad drugima, nad bližnjima, smatra sebe savršenijim, boljim, mudrim, ljepšim i tako dalje. Pa onda ima na drugi stepen gordosti kada čovjek već toliko ode u gordost da on se gordi prema Bogu i smatra da sve što je dobro čini od njegova, a ne Božije. Tako i u smirenosti ima dva stepena. Znači prvi stepen je kada zaista sve ljude na zemlji koje vidimo smatramo boljim od sebe. A drugi stepen smirenosti, još dublji, još veći, to je kada svako dobro djelo što smo učinili automatski smatramo da nije naš, nego da je Božije i da nema šta da se kitimo tuđim perim, nego da čuvamo pamćenje na svoje grijehe. Svi sveti ljudi su se u suštini smiravali. Da pogledamo samo neke najnovije podvižnike. Uzmemo prepodnog Justina Ćelijskog našeg. Kad je došla jedan put jedna grupa ljudi kod njegove ćelije, a bio je prastor svetom vladici Nikolaju, koji je on održao u Leliću tada, je održao čuvenu besedu, pitali su ga za svetog Nikolaja i on je u besedi to i ponovio. Šta ja mogu da govorim o svetom Nikolaju? I onda je dodao jednu ovakvu riječ, kaže, šta komarac može da odzuji o suncu? To jest, šta ja, komarac, mogu da odzujim o suncu svetom vladici Nikolaju? A da ste pitali svetog Nikolaja dok je hodao zemlju, šta on misli svetom Simeonu Dajbarskom ili svetom Justine Ćelijskom ili svetom Jovanu Šangajskom, on bi isto to rekao. Oni su navikli da sebe smiravaju, to je druga njihova priroda i to je ušlo u njihovo srce. Jedan starac, prenosi Ava Dorotej, je put smirenja podijelio na tri stepena. To je vrlo važno, možda je najvažnije da zapamtimo kako početi da se treniramo u tom duhovnom treningu koje se zove smiravanje i samoukorevanje. Prvi stepen, prva stavka koja se treba ispuniti, to je tjelesni trudovi, ali po razumu. Onoliko koliko su psihofizičke naše snage. Drugi stepen, druga stvar koju trebamo stalno ispunjavati, a to je smatranje sebe nižim od drugih. Uvijek, od svakoga. I treća, To je stalna, neprekidna molitva Bogu, jer znamo i osjećamo da ne možemo da ispunimo ni ove dve ukoliko nam Bog stalno ne pomaže. I ukoliko mi stalno nemamo blagodat Božju kao pomoćnika, da sebe prinuđavamo na podvig, posta, telesnoga ili na neke trudove i da sebe stalno prinuđavamo da mislimo, u mislima prinuđavamo sebe da smo mi zaista gori od drugih, kako bi to postala naša druga priroda i prihvatili to ne više samo umom i ne više na silu, nego da to siđe u naše srce, da mi to osjetimo kao našu istinsku stvarnost i kao realnost našeg duhovnog života. Ili ono što je govorio isto jedan savremeni podržnik, sveti Silovan Atonski, drži svoj um u adu i ne očajavaj. Osuđi sebe stalno na dno pakla, tamo gdje puca kamen od one hladnoće Tartara, tamo osudi sebe da zaista po svojim djelima tamo pripadaš. Ali u isto vrijeme stalno se moli Bogu i očekuj milost Božju da ne pa očajanje. S jedne strane čuvaš sebe od gordosti, od uzvišavanja samog sebe, jer znaš da si, da služi da budeš dolje na dnu, a s druge strane krepiš sebe vjerom, štitiš sebe od očajanja i dobijaš nadu da ćeš zaista naslediti carstvo, ali jedino po milosti Božjoj, po poklonu Božjoj, ne zato što smo mi nešto to zaslužili. A možda najstrašnija riječ koju sam ikada čuo, kako jedan čovjek sebe smiravao, to je bio Ava Pimen. To mi je ostalo upamćeno i sam čitao još davno jednu knjigu, to je 20 godina, duhovno blago kojim se nebo kupuje. Jedna mala knjurica. Kaže, Ava Pimen je ovako sebe smiravao. Kad su ga pitali, Avo, što ti misliš o sebi, on je uvijek tako odgovarao. Znači, kao i stopa. On je zaista to mislio. To je postala njegova druga priroda. Toliko je sebe izvežbao da on zaista to misli. On je govorio, braće moje, ja ću biti tamo gdje je Satana. Kako Avo, pa ti si čovjek koji se toliko podvizavaš, čuda činiš, ništa skoro ne pričaš, samo se moliš Bogu, bio veoma čutljiv Ava Pimen. A on je govorio, vjerujte mi braće, ja ću biti tamo gdje je Satana. Nego uzdam se u milost Božju da će me nekako ipak spasti, uvesti u raj. E to je ono što je govorio sveti prepodobni Avrosi Optinski, da je spasenje između straha, realnog straha zbog naših grehova od večnih muka i nade s druge strane, jer znamo i osjećamo i čitavim svojim bićem, svojim životom u crkvi Božje osjećamo da je blag Gospod, da je milostivi, da je došao da nas spasi, ovakvi kakvi smo izranavljeni, punih nedostataka i tako dalje. Nije došao da spasava anđele, nije došao da spasava hjerovime, serafime, nije došao da spasava pravednike koji misle da su pravedni, nego je došao da spasava one koji zaista poznaju da su grešni, koji vapiju dan, noć, Gospode, milosti, budi meni grešnome. Eto, neka bi nam Bog molitvama svih svetih koje smo pomenuli u ovom predavanju dao da okusimo one blagodati koje su oni okusili, da je stalno držimo u našem srcu kako je ne bismo izgubili nijednom gornom pomišlju koja nas može udaljiti od Boga. Hvala na pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Smirenje, najkraći put ka spasenju, koje je održao u nedjelju 29. jula 2012. godine u manastiru Podmajine u Budvi.